Vamos a charlar un ratito de un evento que tiene lugar este sábado, que te va a encantar, del cual hablamos todos los años y que no te puedes perder. Es la feria de la parroquia de Monte, de Xoven, la feria de San Bartolo, en San Isidoro de Monte. Tenemos con nosotros al presidente de la Comunidad de Montes Vecinales, Mancomunidad Costa de la Samoura, que es Antonio Paleo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal todo?
Aquí con los preparativos otra vez, un año más.
Una nomás, sí señor, para facer a feira que normalmente atrae a moitísima xente. Pasades un día fantástico, todo arredor do cabalo, non?
Vamos a ver, esta é unha feira que xunto coas Maulas e San Lucas, pois é unha feira de toda unha vida, de tradición, pois nunca, eu sempre acordo desde que nací. Bueno, é unha feira un pouco fora de tal, porque aquí non, o que prevalece é a exposición de ganado vacuno e a cabalar na feira, entre outros. Entonces, pois claro, é unha feira que é moi concurrida todos os anos, pois, como está no libro de feiras e mercados, está registrada, pois, non se cambia nunca, ten que coincidir sempre o día que coincida, pois é o día que se celebra.
Sí.
Por tanto, pois é unha feira que o sabe todo o mundo, pois, desde fora de Asturias, de lado do outro, pois, ten xente aquí esta feira.
Cantas cabezas de gando poden darse cita aí? Cantos animais?
Pois, este ano tivemos bastante problema, porque tiñamos un problema de
da lengua azul, ¿no?
Da lengua azul, tuvimos que pelear un pouquinho pa poder traer o ganado a feira, o ganado vacuno, neste caso, o cabalar rara, pero o vacuno, pois, hai que cumplir un requisito de sanidad pa poder entrar na feira. Que desinfectaron a entrar, que desinfectaron a salir, bueno, unhas cousas que nos complicou un pouco, pero salimos para diante, entre que nos ajudou a coordinadora, entre que o Concello tamén puso a súa parte, podemos salir adiante para poder traer ganado a feira. Ganado xúntase moito, porque ganado para no mundo, pues, xúntase moito, porque non se sabe exactamente, pero sempre, todos os anos, foi moi concurrido, porque claro, porque se acabo de dizer, gan xente de moitos sitios de un lado ao outro. É unha feira moi moi boa, moi anual, unha feira antigua, e aí estamos.
E aí tedes o concurso gandeiro que vais a celebrar pola mañá e logo o concurso da marcha pola tarde.
Temos exposición de gado toda a mañá, ás 10, exposición de gado no campo da feira, exposición de gado toda a mañá, e logo pola tarde a competición de marcha de cabalos de superior de un 50 e inferior a un 50. E reina moito isto porque temos unha boa gastronomía, temos unha boa animación, pero seguro nese caso, pois nunca fallou, sempre se prestou a ser un éxito, unha palabra.
Ademais, eu penso que a feira xa é a excusa para xuntarvos e pasado un día fantástico, claro, porque aí tedes despois, ademais, a misa, a sesión vermú, animación musical, verbena, tedes un pouquiño de todo.
Sí, vai estar todo o día, pois, moi animado todo, porque, claro, a xente aproveita o que de caber aquí para xuntarnos, para pasarmos un día en compañía de moita xente que durante o ano pois non estamos, xuntámonos este día aquí para celebrar unha feira, non? Moita xente, entonces temos pulpería, temos algo que acaba de ser sin verbú, temos animación musical, temos entrega de trofeos, temos, bueno, a competición de cabalos, o tema da feira de ventas e compra de ganado, temos os ingredientes que creo que ten que ter unha feira para ter un éxito.
Son moitos anos, non, os que le va desfacendo?
Bueno, a feira, sí, eu acordo toda a vida, nosotros levamos menos tempo, claro, pero eu levo máis tempo no que é o tema en abril, cando se leva aquí a festa do patrón, pero a feira tamén, pois, tanto unha festa como a outra, a parroquia de Monte sempre ten algo que a xente lle gusta vir aquí a pasar un día, que disfruta do día, que ten un encontro novo para estar aquí todos xuntos.
Porque cantos veciños sois? Sois poucos, non?
Hombre, claro, a parroquia, bueno, a parroquia é bastante despoblada, pero moita xente está fora, pero aproveita para vir ese día aquí. A parroquia é moi despobladinha. Poucos veciños. gracias a, en este caso, de verdad, gracias ao Concello, porque sin eso, pues, sin a aportación económica, é o que nos está brindando todo o día, todo o ano, para pa limpieza de do entorno da feira, todo isto que, o mobiliario, todo este rollo, pues, se nos fuera el deseo económico, pues, tampouco non podíamos fazer isto. Sería imposible fazer isto. Pero, bueno, están pola labor, apoian, axudan, nosotros animámonos, bueno, aí estamos.
Bueno, e vos dende a Comunidade de Montes estades pola labor de seguir a organizar, porque tirabas moitísimos anos neste sarao.
Hombre, vamos a ver, sería unha pena tirar o que temos feito. Isto é un éxito cada ano que máis, por lo tanto, pois, o que temos que tratar sempre de superar, de facer algo que de superarnos, unha palabra. Xuntar o que máis podamos, facer o que máis podamos, bueno, é que a xente se vaya contenta, que vaya con bon recordo, para que, bueno, vuelva.
E ademais de exposición de gando, de concurso e demais, tamén hai venta de gando ou deso non hai?
Sí, 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 aquí hai venta de ganado e compra, sí, sí que se vende moito ganado e compra. Esta feira aproveitaban os antepasados nosos, os vellinos nosos, aproveitaban para vender todo o que producía o brao para enganchar o inverno un pouquinho desahogado, sabes, de animales e todo. Era unha feira de ventas, feira de mercado de ventas de toda a clase de que se criaba do brao, vendías nesta fecha para pasar o inverno un pouquinho desahogado. Sabes? É unha tradición así de toda a vida.
Que bonito, custa moito organizarla, quero dicir, porque isto economicamente terá un custe, aínda que teñáis axuda por parte do Concello, axuda por parte dos veciños, hai que traballar moito a río para sacarla adiante.
Home, claro, vamos a ver, o sea, de cada evento, que sabes tú, con papel que hai hoxe, pois, as cousas que te piden, todo o que hai que levar con seguridade, pois, requiere teñe cariño moito, teñe cariño é, bueno, é paciencia, porque sabes tú como son os eventos, hai que estar aí. Eu, desde que empeza, xa estuvo aquí, desde que empeza, empezamos a organizarnos, pois xa estamos no campo, somos os últimos, os primeiros a chegar e os últimos a salir. E tens que querer, e tens que gustarche, e tens que querer a isto, senón isto non teria sentido. Se non te gusta, non funciona.
Bueno, pero como gusta é unha paixón, non?
Sí, hombre, sí. Chega ese día, é ver a xente feliz, é ver a xente contenta, é ver todo este cheiro de xente que tal, pois, dache ganas de seguir luchando.
E ti disfrutas moito personalmente, gustache?
Moito, pois, para mí esta parroquia é unha parroquia que por arriba de todo, está por arriba de todo. E aquí, todo aquí todos os días, bueno, gústame. Gústame que haxa adentro, se gústame que non sei... Pero que non olvidar que sea que teña sempre algo para seguir nombrándose unha palabra.
Pues olvidada non queda, porque estades a traballar todos os días para sacar adiante esta feira e outros eventos pola vosa parroquia. A feira de San Isidoro de Monte en Xove, a feira de San Bartolo, este 24 de agosto con a mostra do gando e tamén o concurso de gando e o concurso de marcha que ten lugar pola tarde, ademais de actividades, misa, sesión vermú, verbena, bueno, esa xuntanza de todas as xentes ese día que é moi importante. Moitas gracias, Antonio, por estar con nos este ratiño. Esperamos que disfrutes mucho da feira,
Gracias a vos por acordarnos, por darnos unha pouca de ánimo, darnos un pouco de publicidade isto, para que sempre é bom que se acorden de nos. E que nos traga bon día, que teñamos un bon día. Vamos ter unha carpa, pero con todo eso, pois, queremos ter que un día é fundamental, que teñamos un tempo fundamental. Pero está garantizado, porque temos carpa e anquina que nos tiran 4 botas, non vai haber problema ningún. Era desde vos estades indicados a pasar un día aquí con nosotros, se si queredes.
Pues ali estaremos, pasadeo moi ben,
Pois moitas gracias, bueno.